Labrīt. Šodien bez pieteikšanas iešu mazvārts Helmuts Meškonis. Laipni aicināti IVF brītā ar mani Helmutu, kamēr mēs pārstruktūrizējamies, mainamies, skatāmies. IVF-am jau, man tā liekas, jau pār 4 gadiem mēs ejam, taisam intervijas, tam mēs taisam sarunas, cilvēks blakus cilvēkam, tad notiek solo sarunas, ir bijuši dažādi vadītāji. Un tā mēs turpinām iet un mainīties, tāpat kā viss dzīvē nāk un mainās. Un tikai viena lieta mums tāda nav, it kā mums nav cikliskums, gadu laiku cikliskums mums nav, tad varbūt esam pārāk jauni. Tad labrīt visiem, šorīt tad ir plāns runāt no pirmdienas līdz piekdienai, rītos 9 no rīta pēc Lietuvas laika, 11 pēc Latvijas laika. Šovakar, starp citu, būs tieši raidē ar Kasparu Krūmiņu, mums ir plānota, vajadzētu visam būt kārtībā, uztaisīsim tehnoloģiju ziņas, tāpēc, ja jums interesē tehnoloģiju ziņas, un, ja jūs domājat, kuri pazudis Kaspars Krūmiņš, viņš te pat ir, viņam viss kaut kas dzīvē notiek, tad viņam radi brauc, tad viņam kāzas, tad viņam ne viņa kāzas, viņa meitas kāzas, tad covids, un šodien par to mēs visu uzzināsim, kaut ko paskatīsimies un uzzināsim visu, kas jauni, kas notiek tehnoloģiju pasaulē. Un šodien es gribētu parunāties par pašu izglītošanos. Es no rīta domāju, par ko varētu no rīta parunāties, par kādām rīta tēmām, un bija ienāca dažas lietas, dažas domas iekšā, par no kādiem cilvēkiem izvairīties. Es domāju, ir kā pārāk negatīva tēma, bet es kā par negatīvām lietām runāt pirmdienas rītā, ceturtdienas rītā, vai ne? Sapsītu, bražīgi visiem ceturtdienas, sveicies visiem darbaroķiem, kuri gluži tāpat kā es, un daudz no mūsējiem jums zināmiem, kā Ulis, kā Viktors, daudzi Andrejs, Daudzi mūsējie juris no Liepājas un daudz, mēs paši vadam savus uzņēmumus, vai mums ir vairāk darbinieki, vai mums ir mazāk darbinieki. Un Fēliksu mēs zinām, un mums ir Antveips, puisis ņemās, un visiem latviešu uzņēmējiem čau, visi, jebkurā pasaules galā, kur jūs esat, mēs zinām, kā ASV, mums ir kolosāls uzņēmējs, kurš tirgo apakšveļu lielos apjomos. Jā, es visu laiku cenšos sev atgādināt, ka jāuzstājas vēlreiz ir tiešraida, jāpaskatās visām IB meitenēm sveicienu. IB meitenes mums neskatās, bet visām IB meitenēm liels sveiciens. Un visiem tie, kuri dara tiem, kuriem sākusies rīta ikdiena, ražīgiem dienu, un šodien es parunāšos par pašu izglītošanos. Ir ļoti bieži tā, ka mēs vēlamies, es to sākumu tā uzlikšu no rīta, sasveicināšos un pēc tam komentārus, paskatīsimies komentārus labrīt. Labrīt. Okay, labrīt. Čau. Okay, labrīt. Pļāpājam. Jā, pļāpājam. Tad papļāpāsim stundiņu, pusstundiņu papļāpāsim, un tad paskatīsimies kādu jautājumu, un tagad es izdzēsīju noņemšanos. Noņemšanos čap, lai vispār, lai netraucē. Un pārliešu kafiju, un. Es pateikšu, es esmu tāda mača latte, tie, kuri zina. Es esmu uz viņas mazlietiņu uzsēdies, viņa no sākuma pretīga tāda, būtiski, ja var liekot vārdu pretīga. Un viņa tāda zaļa tāda, šāda te. Tad rīsu kaut kas riekstu piens un kafija. Es esmu pirmā reize, kad es viņu pasūtījies un izlēju ārā. Tagad es ievēros, ka man pat rīžam patīk, ļoti patīk. Tātad labrīt visiem rīta kafijas, paši sklītošanās. Viena lieta, ko mēs daudz runājam, es mazu atkāpīt uztaisīšu, no kurienes tā tēma nāk, ir tīklošanās. Un gan es, gan Viktors, mēs visu laiku sākam, ka ir nepieciešams tīkloties, ir nepieciešams iepazīties ar cilvēkiem, ir nepieciešams iet atstrādāt pašam savu stāstu par to, ko tu dari, kas tu esi. Ir nepieciešams paplašināt šo savu paziņu loku, un tas ir tas, kā pārdošana strādāt, jo visi cilvēki, kuri iet uz tīkošanās pasākumiem, viņi mēģina vai nu pārdot savus pakalpojumus, vai arī interesē, kur kaut ko izdevīgāk, varbūt kā optimizēt savu biznesu, varbūt kā kaut ko izdevīgāk iepirkt, varbūt kāds interesantāks risinājums, tad nāk pēc informācijas. Pirmais galvenais iemesls, visi cilvēki ciet uz tikošanos ir pārdošana. Ir ļoti labi, tad, kad tu esi atstrādājis, tad vīrietis vai sieviete ir atstrādājuši savu elevator pitch. Tad mēs sākam skaidri nodefinēt, kas mēs esam, ko mēs darām. Bet, kad sāc sanāties ar šo cilvēku un sāc uzdot viņiem jautājumus, ļoti bieži šis cilvēks nezina neko par savu nišu. Man ir bijis tā, ka es esmu uzaicinājis kriptovalūtu cilvēkus un uz sarunām, un viņi tādi, visi tādi, mēs to zinām. Tad viņš saka, es esmu uz vienu puisi, viņš saka, zini, es esmu gitarists. Nu, nesaprotu es neko. Nu, nesaprotu. Ko man, kā man pasaka, to es arī zinu. Es īpaši nezinu. Pat pamatlietas nezinu. Atkal par pamatlietām kripto pasaulē es uzskatu saprašanu ar tokenu un koinu. Tas tās, priekš manis, lai daudziem mums būs smieklīgi. Priekš manis tas ir pirmais līmenis, ja cilvēks saprot atšķirības ar tokenu un koinu, tad tas ir jau nu, viens klasītis pārgājis nākušā. Tas ir tāds nopietnas solis attīstībā. Un tad tālāk var skatīties. Jā, un satiesies ar šiem cilvēkiem, un viņi ļoti daudz ko nezin. Un šajā ziņā tieši Excel, un kāpēc tad mūs būtu jāpērk? Mūsu pakalpojums būtu jāpērk kādam cilvēkam, ja mēs nezinām savu jomu, ja mēs nezinām savu nišu. Atkal no otras puses, neviens visu nezin. Un visi mēs iegūstam zināšanas pamazām solī. Tad šeit ir tagad lieta. Vai mēs ieguldīsim savā izglītībā, vai mēs neieguldīsim savā izglītībā. Un es ieteiktu dažādas lietas. Es pateiktu, ir dažādas lietas. Viena lieta ir podkasti. Podkasti par jūsu nišu. Tad, ja jums interesē SEO, atrodiet podkastus, kur iet un skatās, apskata dažādas SEO ziņas. Es domāju, ka varbūt man vajadzētu, tad, kad es pieslēgšos klāt SEO, kaut gan es nezinu, vai es varēšu, vai man pietiks laiks tieši pieslēgties SEO klāt. Ja es pieslēgšos klāt SEO, tad es varbūt vienreiz nedēļā taisīšu šajos webrītos parmāšu par SEO kaut kādām lietām. Vai varbūt ir kāds Google updates. Starp citu, par WordPress, tie, kur nav sen apdeitojuši WordPress, nu ir kā haotiski, es eju, es stāstīju, ka man ir haotiski pieeja, ir nepieciešams apdeitot jauno WordPress. Pēdējais apdeits, ja es nekļūdos, bija 6 vai 8 security caurumi, kur tika aizlāpīti. 6 vai 8 security caurumi pēdējā WordPressā. Ja jums ir pavisam vecs WordPress, nav apdeitos, un jūs sakat, nē, man nevajag apdeitot. Un es bieži satieku cilvēks, kuri saka, ka nevajag apdeitot WordPressu. Tas ir vētās šausmas, kādas durvis jūs esat apēruši vaļā. Un ir jāsaprot, ka nevis cilvēki, ļoti bieži nevis cilvēki meklē šos caurumus, bet ļoti bieži tiek uzrakstītas programmas. Skreiper, kas staigā un meklē visdažādākos pierādījumus tam, ka cilvēki lieto vecas WordPress versijas. Tad ir veidi, kā pārvalīt WordPress versijas. Un, ja jūs vēlties ietvēršu šādu Skreiper listē, un pēc tam, lai jūsu klientu mājaslapas tiktu inficētas ar dažādiem kodiem un linkiem, kurus pēc tam jūs neiztīrīsiet. Pēc tam būs risinājums tikai viens. Visu izdzēst un uztaisīt no jauna. Tā ir mana pieredze ar inficētām mājaslapām. Parasti tas aiziet tik dziļi, ka tur ir tas tā kā bējas, viņš aiziet. Tad vienkārši jāgriež nost un visu. Nu labi, bējas tā nedara, bet savādāk jā. Šāda lieta, tāpēc apdeitojiet. Un tad viena tāda ir podcasta. Tālāk ir tikšanās, un tālāk ir online kursi. Tālāk ir online vai offline kursi. Tad trīs lietas tās, kuras es uzskatu par pašizglītošanos, jums ir nepieciešams. Viena lieta, sekojiet ziņām tieši podcastos, tieši podcasti, nevis YouTube. Ja jums patīk labāk YouTube, un ja jūs nepanesat podcastus, bez šaubām, tad palieciet pie savas YouTube. Ir cilvēki, kuriem patīk rakstīt svārds, kuri neklausās. Viņi neklausās ne ar ausīm, ne viņi redz ar acīm, ne video, kas skatoties ļoti bieži, mēs daudz ko neuztveram. Ir cilvēki, kuriem patīk rakstīšana. Es esmu saticis dažus cilvēkus, kuriem patīk, tieši viņiem patīk dokumentācijas. Un viņi iet cauri dokumentācijām. Viņi skatās, ok, Google izlaidz jaunu update. Viņi iet cauri, viņi lasa. Un tad viņi skatās, tur links, viņi norādīts tās dziļākās. Viņš iet tur, viņš izlasa. Ja jūs esat tāds cilvēks, lietojiet to. Tad viena lieta sekot industrijas jaunumiem. Un paklausieties varbūt, ko citi jūsu nišā darījuši. Manā gadījumā es, piemēram, sekoju Es sekoju par datu centriem, ir YouTube kanāls, šajā gadījumā no podcasts, ir YouTube kanāls, kur runā par datu centriem. Nāk datu centri, runā par datu centru nākotni, par datu centru pagātni, par dažādiem datu centru veidiem. Un es iegūdu savu laiku, un es ļoti bieži, es sekoju līdz šim YouTube kanālam, un es sekoju, ir maz kanāls, profesionāli cilvēki, ar līdz ar to, ka nišē ir ļoti, ļoti maziņa, skatījumi ir maz. Toties tiek runāts, to tiek runāts par nišu, kura ir fantastiska. Tad, ja jūs podcastos nevajag, nu, meklējiet YouTube, ja ir kaut kas labāks. Tad viena lieta iegūt tur, kur citi no jūsu nišas, bet šamām gudrāki par jums par to runāt. Pēc tam nākošā lieta ir jāiet uz izstādi, un ir jāiet uz savas nišas izstādēm. Ja ir iespējams piedalīties, ja finansiāli iespējams. Parasti ļoti bieži tas nav lēts prieks, Var mēģināt sarunāt dažādu cenas, bet šāpām, tomēr piedalīšanās izstādēs nav lēts prieks. Un, ja jūs varat, paņemt stēmu, ejiet. Ja ne, ejiet uz savu izstādu. Nopērciet atkal, es visu laiku runāju par sienas kalendāru. Nopērciet savu sienas kalendāru. Cik es neesmu cilvēkiem teicis, un man ir pretojušies, un tad, kad ir pamēģinājuši, tad, kaut kādā gadījumā pateicis, nu nē, es pamēģināju, man tas nav, man aplikācija dar. Labi. Man ir Man ir sienas kalendārs, un man uz manas sienas kalendāri ir pierakstīts izstādes un tikšanās, kuras man jau ir gadus priekš, kuras es zinu, kuras būs. Būtiski. Man ir izstādes un tikšanās, kuras es zinu, kuras nu, man vajag būt. Un apakšā jau nākošais gads, un nākošajā gadā es jau zinu, ka rekur ir man ir 8. Novembrī man ir zvans. Tā, kas mums tagad ir? Rekur, man jau pagājis garām. Hei! tad man vajadzēja būt tad man otrdien vajadzēja būt zvanam rekordam, nepazvanīja pārdevēju 9.30 man bija zvans par piedalīšanos Data Center World tātad martā nākošu gadu martā ir Data Center World izstāde Excel notiek un es tam sekoju es zinu arī ir mani klubs un mana kluba tikšanās ir kad uz gadu sagatavots uz priekšu Un es esmu atradis Londonā IT kompāniju īpašnieku klubu, un es tur taisos pieteikties. Membership ir kādi viņi ir, mums skatīsimies, es vēl pamazām. Un arī tādās vietās, lēnām uz to ir jāatspīdās. Tātad, sekot ziņām, tādas lietas un tālāk kursi. Un tālāk kursi jums vajadzētu mums jums un mums visiem ir jāmācās. Un ir dažādas kolosālas vietas. Udemy, piemēram, es personīgi izmantoju Udemy. Un man ir kursi nopirkti, man ir Linux kursi nopirkti, tāds kursi, tāds un dažādi kursi. Un tā kā man darbinieki bija, es arī darbinieks, kurā jomā iet, es viņu nopērku kursu un sako, lūdzu, iet cauri kursam. Samanāk es atceros pirmo reizi, ka es ar to satikos, es par to tā domāju. Man maksāja, man teica, iet cauri kursam, iemācies vienu CMS sistēmu. Maksā, bet tev jāiet cauri, tev jāiemācās vienu CMS sistēmu. Nu, es gāju, izmācīju, izgāju to kursu, un tie certifikāti pilnīgi bija paralēli bija, bet tagad es saprotu, lai pēc tam tas ir, tu uzreiz ienāci iekšā, tu eji savā darbā, un esi daudz efektīvāk, daudz zinošāks, un šajā gadījumā CMS sistēma bija nepieciešama, ļoti atcākt to vācā cilvēku informāciju. Tas, ka jūsu darbinieks, piemēram, nesaprot, kāpēc viņam ir vajadzīga izglītība, tas nenozīmē, ka jūs nevarat viņam pateikt, čekiņ, ej un dar. Un Udemy tieši, kas man patīk, nu gan jau citās vietās arī, kolosāli parādās, kā tas progress notiek, kāds progress notiek. Un Udemy ir tas, ko es personīgi esmu ielaidis, es visu laiku gribu sevi ielikt, ka es varētu vienu stundu dienā iet iekšā un Udemy kursā. Visu atslēgt nost un iet Udemy. Nu cerams man atbrīvosies laiks, tad visu laiku. Tas, ko es nodarbojos ar savu laiku optimizēšanu. Visu laiku notiek kaut kādas pamata lietas, kas iejaucās iekšā, tad tur bērniem skola, tad tas, tad tas. Šodien jābrauc meiti jāņem ārā no skolas, jābrauc citu pilsētu pie zobārsta, un tādas lietas pilnībā tiek izsists ārā. Tomēr mēs pielāgojamies. Tāds lūk īsas domas. Tādas lūkīsas domas, varbūt šodien būs īsāk tiešraide par pašu izglītošanos. Un tad, kad mēs sekojam savai industrijai, tad, kad mēs sākam saprast, kas notiek, tad mūs arī vairāk uztvers kā speciālistu. Tad, kad mēs zināsim industrijas jaunumus, Jo viena lieta, tad, kad pie tevis atnāk un tev pajautā, un tu saki, nu, to es ir, jā, to es ir. Arī, ja kāds nāk par FTX, tur Almera, tā, un, ir, uzreiz, es runāju pasaistītām lietām, tu uzreiz zini, kas notiek. Tu zini, ja tev pajautā par to, ja tev pajautā par to, tu zini par to. Un jāzina arī praktiskā puse. Un jāpaklausās, ja ko citi no jūsu jomas dara. Man liekas šī formula, tātad podcast YouTube, labāk podcast, man pašam pateikt par labāk podcast. Podcast YouTube bieži traucē tas video efekts ļoti bieži tu skaties uz ko cilvēku, ko viņš ēda, ko viņš cer, ļoti bieži dažādām lietām var novērst uzmanību, piemēram, sekot krūzītēs, šādu krūzītu var nesāt, un jūs neko nedzirdēsiet, piemēram, pasūtu skaitus 77, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 7, piemēram, kurš to skaitus atcerās, neviens viņš seko krūzītē. Un sevišķi to krūzītu sāk ielikt, tiekšā tā kā skaitu sāk saukt. Un ir tādas lietas, kas traucē. Un podcastos ir undivided, nedalīta uzmanība tiek veltīta jums. Jā, tāda lieta. Un, nu jā, un tad viss būs, tas ir pa pašu izglītošanos. Un šeit ir tas jautājums, vai mēs attīstīsimies, vai mēs neattīstīsimies. Un tīklošanās ir laba, tikai tīklošanās ir laba, ja jūs esat pārdevējs, arī pārdevējiem ir nepieciešami kursi. Un arī pārdevējiem nepieciešami kursi un zināt, sekot līdzi, kas jauns notiek jomā, lai būtu on the top of the game. No, redz, kāda visāda anglicisma nāk iekšā. Labākais spēlētājs komandā. Teiksim tā, lai cilvēki pie jums var atnākt un kaut ko pajautāt un jūs varat paskaidrot. Nevis vienkārši izdomāt. Bieži tā ir cilvēki, pie kuriem ejot kaut ko pajautās. Viņam nav atbildes. Un viņš sāks laist ārā savu izdomātu patiesību. Viņš uzreiz izveido galvā teoriju un viņu pasniedz kā patiesību. Un tas ir diezgan smagi. Tas ir diezgan traki. Un tādas lietas pamat cilvēks ļoti bieži neredz. Tomēr cilvēks no jūsu nišas, cirdot, ko cilvēks saka, viņš momentā piefiksēs par vienu lietu, otru lietu, trešā lietu. Tas ir tas, ko maskam pārmet, starp citu. Viena lieta, ko maskam visvairāk pārmet, bez šaubām ir lieta, kā viņš attiecās par darbiniekiem. Tas tā ir numur viena lieta, ko maskam pārmet. Ļoti viņš ir nežēlīgs. Viņš ir nežēlīgs pats par sevi, un viņš ir nežēlīgs par saviem darbiniekiem. Nākošā lieta, ko maskam pārmet, ir tas, ka tad, kad masks runā par nišu, kuras eksperts jūs neesat, cilvēkam liekas, ka viņš ir dievs. Toties tad, kad masks runā to pašu, būtis tos pašus vārdus, un klausās cilvēks, kurš tajā nišā ir strādājis gadus 10-20, tad viņš saka, ka viņš tur brīžam pasakas runā. Lūk, tā ir viena lieta, ko maskam pārmet. Bet, nu, ko mēs maskam pārmetīsim, viens no veiksmīgākajiem pasaules cilvēkiem, un cilvēks, kurš pilnībā maina pasaules attīstību kaut kādā vienā brīdī, tehnoloģijas visas pārbīdīja uz citu pusi un padara pasauli zaļāku. Es uzskatu, ka viņš pat esi pasauli zaļāku vienalga. Daudz uzskatu samatāk. Ļoti patīkas, ko viņš dara. Un jā, tā ir viena no lietām, ka viņš runā it kā runājot lietas, par kuras tā īpaši nesot. Tas ir attiecībā gan par tad, kad viņš gāja savos SpaceX, kad viņš gāja iepšā. Īpaši tad, kad viņš gāja runāt par Neuralinku, tad, kad ir kaut kādas lietas, kur viņš kaut kāds brīnums esot runājis, bet nu labi. Tā kā viņš Tesla ir gājis iekšā, tad viņš no sākuma esot muļķības ar mēs par mašīnām. Atkal, tie ir citi cilvēki, ko es zinu, ko viņi runā. Tā, labi, paskatīsimies, kas mums ir. Man ir ļoti daudz, kas notiek. Mums ir connectivity mazas problēmas ar connectivity. Man ir jāiet iekšā VPS-os, jārestartē sīdnaudes, jāskatās, kas ir kas. Marikoinam, jā, ir nepieciešami vairāk maki, ir nepieciešami vairāk lietotāji, un līdz ar to pašu laiku vēl ir tā, ka liels daudzums ar koiniem tiek, ja tiek ir akumulēts procentāli kaut kādās dažās rokās, un tad līdz, nu, procesa, esam procesa sākumā, un tas spēja izsistārā no ierindas tieši šos makus, connectivity issues. Labi, par to es kādreiz varbūt pastāstīšu, ja kādam interesēs, es cenšos būt pilnībā atklāts, un par to mēs paskatīsimies. Tā, skatīšos ierastu, jā, lai garda kafija, liels paldies, Felix, ok? Labrīt, kaut kas nav ar skaņu, opā, skaņa nav. Paldies. Tagad es nomainīju skaņu. Lies paldies. Nu, redz, kā ir, ka nepārbaudu skaņu. Gadās arī tā. Jep. Tā, Viktors, es vakar apdeidu, iemācīju apdeidot PHP versiju samotas. Ļoti labi. Un lai šādām lietām es taisu ļoti daudz, es daudz tutorials, video tutorials, ja jūs lietojat, StackCP, dashboardu, vai pie manis varbūt patiešo 20. Ja jums nepatīk Hostmarī, jūs varat iet patiešos 20. Tur gan tas mums pasākums būs mazliet dārgāks, bet ja jums tas netraucē, bet lūdzu priekšu un varat nāciet uz Hostmarīs kanālu un paskatieties, taisu dažādas tutorials, kā dažādas lietas taisīt tieši StackCP. Šādas lietas nepastāv online, gan drīz vispār nav video tutoriali, un es esmu StackCP tādā ļoti, ļoti sen, es katru dienu pavadu mācot citus cilvēkus, kā labot, kā panākt vienu vai otru lietu, līdz ar to ir uzkrājusies ļoti liela pieredze. Jāsapsīt, mācot, mēs iemācāmies ļoti, ļoti, ļoti daudz. Ok, nu lūk, tas arī īsumā ir viss izskatās, ka tāda mums rīta sarunā. 22 minūtes. Nu, ko, šoreiz būsim bijuši īsāk. Labi, tad bez ilgas garas vilkšanas atgriežamies darbos, ja vai ja nav jautājuma, nekas nav, jauki jums rīta kafiju. Atvainojos par skaņu. Tātad nebija no rīta pārbaudas. Redz, kā ir? Jāpārbauda sagatavošanās. Pašlaik rīta ritmu izsit dažādas rīta citas lietas. Mēs no rīta no sākumā ar Uldi esam sākuši iet uz sporta zāli, iegriežamies, atgriežamies darba ritmā un kā reiz runājam par to, ka kā tu vari uzticēties uzņēmējam, ka viņš vadīs, ka viņš rūpēsies par savu kompāniju, ja viņš nerūpēs par savu ķermeni. Kā? Tā vēl viena rītuma. Visiem jauku.